dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 3. novembar. Predsjednica Evropske komisije najavila 1 milijardu evra podrške za energetski sistem Zapadnog Balkana. Neophodan napredak u dijalogu Srbije i Kosova, rekao nemački kancelar. Vučić je izjavio da su dronovi iznad vojnih objekata svojevrstan vid agresije. Odloženo suđenje bivšem ukrajinskom obaveštajcu za izručenje iz Srbije. Kreml je objavio da odluka o produženju sporazuma o žitu još nije donesena. Vreme sutra umereno oblačno, najviša temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Na sajtovima kompanija Booking i Airbnb, koje služe za oglase za izdavanje smeštaja, u Srbiji se objavljuju i oglasi koji sadrže antimigrantske poruke. Mauro Turkati, zadužen za odnose sa javnošću kompanije Airbnb.
Da bi koristili Airbnb, svi domaćini i gosti moraju da pristanu na našu posvećenost zajednici, politiku nediskriminacije i naše standarde zajednice, koji zahtevaju da se svi ophode jedni prema drugima sa poštovanjem.
Vizualni umetnik Ismar Čirkinagić skuplja biljke sa mesta masovnih grobnica i lokacija gde su nađena tela ubijenih tokom rata u Prijedoru i okolini u Bosni i Hercegovini.
Te biljke su došle iz jednog života koji je nestao.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija je usvojila paket podrške za energetski sistem zemalja Zapadnog Balkana vredan 1 milijardu evra, objavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas. Lepo je vidjeti sve partnere sa Zapadnog Balkana u Berlinu, nedelju dana nakon moje posete regionu. Ovde smo da produbimo našu ekonomsku integraciju, počevši od energije. Naš paket energetske podrške za Zapadni Balkan vredan 1 milijardu evra pomoći će nam da oblikujemo našu zajedničku energetsku budućnost, napisala je na Twitteru. Lideri zemalja Zapadnog Balkana okupili su se u glavnom gradu Nemačke u okviru berlinskog procesa kako bi razgovarali sa liderima Evropske unije o budućnosti regiona. Nemački kancelar Olaf Scholz je poručio da je neophodan napredak u dijalogu Srbije i Kosova, naročito u svetlu ruske agresije. Govoreći na otvaranju samita u okviru berlinskog procesa, nemački kancelar je ocenio da aktuelna situacija zahteva hitno reagovanje zbog pretnji po bezbednost i slobodu usled agresije Rusije. Zbog toga je vreme da se prevaziđu unutrašnji konflikti. Tako, na primjer, proces normalizacije Srbije i Kosova mora napredovati, naglasio je Scholz. Lideri šest zemalja Zapadnog Balkana će prema najavi potpisati 3 sporazuma koji se odnose na slobodu kretanja, priznavanje univerzitetskih diploma kao i profesionalnih kvalifikacija između ovih zemalja. Berlinski proces je uspostavljen 2014. godine na inicijativu bivše nemačke kancelarke Angele Merkel. Inicijativa služi kao platforma za saradnju na visokom nivou između visokih zvaničnih predstavnika takozvane zapadnobalkanske šestorke koju čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Severna Makedonija i Srbija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se Srbija ni sa kim ne sukobljava, ali da ne može da dozvoli da neko špijunira njene oružane snage. Vučić je povodom obaranja drona iznad vojnih objekata u blizini Raške na jugu zemlje rekao da to nije prvi put da se iznad kasarni vojske Srbije primećene bespilotne letelice i ocenio da je reč o svojevrsnom vidu agresije. Vučić je rekao da se radi na tome da se utvrdi ko je poslao komercijalni dron koji je 2. novembra oboren u blizini garnizona vojske Srbije Raška. Dodao je da su dronovi NATO-a 2. novembra ceo dan obigravali na Brnjaku i Jarinju, graničnim prelazima na Kosovu. Borbena gotovost vojske Srbije podignuta je zbog dronova koji su sa Kosova ulazili u Srbiju i osmatrali položaj i objekte srpske vojske, rekao je ministar odbrane Miloš Vučević 2. novembra i tako obrazložio odluku predsjednika Srbije koji je dan ranije izdao naredbu o stavljanju vojske u stanje pripravnosti. Sa Kosova su demantovali da su bespilotne letelice došle sa njihove teritorije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je više puta u posljednje 4 godine podizao borbenu gotovost vojske. Ovakve naredbe su stizale zbog različitih odluka i poteza vlasti na Kosovu, kojima se Beograd protivi, posle kojih bi usledili protesti pripadnika srpske zajednice na severu Kosova. Tenzije su se smirivale diplomatskim intervencijama međunarodne zajednice. Više u prilogu Ive Martinović.
Da, nakon Vučićevog naređenja, ministar odbrane Miloš Vučević je kao konkretan razlog za podizanje borbene gotovosti vojske naveo da su u protekla tri dana uočeni dronovi koji su sa Kosova povremeno ulazili na teritoriju centralne Srbije.
Da se vrši očigledno smatranje položaja jedinica vojske Srbije i određenih vojnih objekata, vojnih kasarni.
Ministar odbrane Kosova Armen Mehaj demantovao je da su dronovi sa Kosova ulazili u Srbiju, navodeći da su takve tvrdnje samo izgovor za povećanje broja trupa srpske vojske oko granice sa Kosovom. Meha je dodao da ovakve tvrdnje predstavljaju sredstvo za širenje panike među građanima obe države. Naređenje Aleksandra Vučića stiglo je u danu kada je na Kosovu počelo sprovođenje plana kosovske vlade za preregistraciju vozila sa srpskim tablicama.
Uvođenje tablica ili neka slična administrativni problem ili neka vrsta spora u tom smislu, da je to razlog za povećavanje nivoa borbene gotovosti, nikakvih razloga za to nema, to je naprosto za unutrašnju upotrebu.
Kaže za naš program novinar i nekadašnji pukovnik u vojsci Ljubodrag Stojedinović. Nakon NATO intervencije u Saveznoj Republici Jugoslaviji, koja je pokrenuta zbog ratnih zločina srpskih snaga na albanskim stanovništvom tokom rata na Kosovu 99. Tadašnji predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević prihvatio je Kumanovski sporazum. Ovim sporazumom srpske vojne i policijske snage povukle su se sa Kosova i od tada više nemaju nikakve ingerencije na toj teritoriji. Na Kosovo je po okončanju rata ušla mirovna misija NATO-a, čiji mandat traje i danas.
Ulazak bilo kog vojnika na teritoriju Kosova znači praktično neposredan sukob sa NATO-om. To sigurno ta varijanta ne dolazi ovdje.
Kosovo je 2008. proglasilo nezavisnost koju Srbija ne priznaje, ali još uvek nema svoju vojsku.
Svaka zemlja brani svoj integritet. Mislim da je to normalno, sasvim nećemo pustiti ljude da špioniraju vojsku.
Rekao je komentarišući podizanje borbene gotovosti vojske Beograđanin Veljko Milovanović. Tanja Stajić sa druge strane smatra da podizanje atmosfere do usijanja nije dobro.
Dosta nam je ratova na ovim prostorima.
Nivo borbene gotovosti vojske Srbije bio je podignut u septembru prošle godine kada je istekao rok za preregistraciju vozila. Punu borbenu i bojevu gotovost srpskih armijskih jedinica Vučić je naređivao i u maju 2019. kada je kosovska policija sprovodila akciju hapšenja zbog korupcije na severu Kosova. Vojska Srbije je bila u stanju najviše borbene gotovosti u septembru 2018. kada su specijalne jedinice policije Kosova bile raspoređene u blizini brane i veštačkog jezera Gazivode.
Objektivno tu postoji spor i postoji nešto što može da izazove neke manje incidente tamo, ali veća kriza na Kosovu u ovom trenutku nije moguća i to je naprosto jedna vrsta proizvodnje krize tamo gde je nema.
Kaže Ljubodrag Stojedinović. Prema zakonu o odbrani, pripravnost vojske obuhvata povećanje operativnih i funkcionalnih sposobnosti radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti od izazova, rizika i pretnji bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Suđenje bivšem pripadniku Ukrajinske bezbednosne službe Andriju Naumovu pred Višim sudom u Nišu, a na zahtev Ukrajine za izručenje, odloženo je za 7. novembar. Slučaj prati Mila Đurđević. Mila, zbog čega je odloženo suđenje Naumovu?
Kako je za Radio Slobodna Evropa izjavila jedna od pravnih zastupnica Naumova, Tanja Savić, Viši sud u Nišu odložio je suđenje jer se nije pojavio prevodilac za ukrajinski jezik. Inače, ukrajinske vlasti zahtevaju izručenje Naumova zbog krivičnih dela zloupotrebe službenog položaja i pronevere. On je u pritvoru u Nišu gde se nalazi pod istragom zbog pranja novca. U junu ove godine je zajedno sa nemačkim državljaninom Aleksandrom Akstom uhapšen sa više stotina hiljada evra i sa dijamantima. Umeđu vremenu je Naumovu određeni ekstradicioni pritvor zbog zahteva Ukrajine za izručenje. Advokatica Tanja Savić je najavila da će se Naumovljevi pravni zastupnici žaliti na odluku o ekstradicionom pritvoru. Pravna zastupnica Naumova je ponovila tvrdnju koju je on ranije iznosio da se plaši za svoj život ukoliko bude izručen Ukrajini. Na pitanje zbog čega se Naumov plaši za svoj život s obzirom da u Ukrajini ne postoji smrtna kazna, Savić je odgovorila zbog poslova koje je Naumov obavljao kao načelnik u službi bezbednosti Ukrajine. Moram da napomenem samo da ukrajinska ambasada nije bila dostupna za trenutni komentar povodom navoda da se Naumov plaši za svoj život ukoliko bude izručen Ukrajini. Jedna od zanimljivosti na suđenju 3. novembra jeste i to što se u sudnici pojavio i advokat Vladimir Đukanović, inače poslanik vladajuće Srpske napredne stranke. Kako je advokatica Tanja Savić objasnila novinarima, Đukanović je došao po zameničkom punomoću kolegi iz Beograda. Savić je također dodala da je došlo do promjena u pravnom timu Naumova i da mu je sada sud ostavio da se na sljedećem ročištu izjasni ko su u stvari njegovi branioci.
Mila, hvala na ovom uključenju. Iz Niša se javila novinarka Radija Slobodna Evropa, Mila Đurđević. Na sajtovima kompanija Booking i Airbnb, koji služe za oglase za izdavanje smeštaja, u Srbiji se objavljuju i oglasi koji sadrže antimigrantske poruke, otkrio je Radio Slobodna Evropa. Više o ovome slušajte u prilogu Ive Gajić.
Radio Slobodna Evropa je detektovao preko 10 oglasa za izdavanje stambenih prostora u Somboru, gradu na severozapadu Srbije, blizu granice sa Hrvatskom i Mađarskom. Airbnb je odmah po slanju upita naše redakcije privremeno suspendovao oglas koji je naveden kao jedan od primjera u kojima je korišćen diskriminatorni jezik protiv migranata. U tom, kao i drugim oglasima, pre intervencije Airbnb-a, vlasnici smeštaja koji se izdaje naglasili su da su dobrodošli svi, osim migranata. Nakon intervencije Airbnb-a, opis oglasa je ažuriran, a antimigrantski rečnik obrisan. Oglas je potom vraćen na platformu uz upozorenje za stanodavca da će, ako slično ponašanje bude ponovljeno, biti potpuno obrisan. I platforma Booking je nakon upita obrisala jedan od oglasa. Mauro Turkati, zadužen za odnose sa javnošću kompanije Airbnb, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa je naveo da na toj platformi nema tolerancije za ovakvo ponašanje.
Da bi koristili Airbnb, svi domaćini i gosti moraju da pristanu na našu posvećenost zajednici, politiku nediskriminacije i naše standarde zajednice, koji zahtevaju da se svi ophode jedni prema drugima sa poštovanjem i bez osuđivanja ili pristrasnosti.
Kompanija Booking nije odgovorila na upit kakva je politika te platforme kada je u pitanju diskriminacija gostiju. Samo na ovoj platformi pronađeno je 9 oglasa u kojima je istaknuto da stanodavci u svoje objekte neće primiti migrante. Te napomene stoje u opisima smeštaja, samim nazivima ili kao fotografije. Upitani zašto u svojim oglasima naglašavaju da neće primiti migrante, neki od stanodavaca sa kojima smo razgovarali telefonom, a koji su željeli da ostanu anonimni, istakli su da su prethodno imali problema. Oni su naveli da po zakonu ne mogu primiti nekoga ko nema validna dokumenta ili vizu, jer tako ne može biti prijavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova za boravište stranaca, što bi samo po sebi bilo prekršaj.
Ako vam 5 vojno sposobnih muških osoba dođe na kuću i insistiraju da uđu jer su bukirali, bez dokumenata, pitam vas ja ko je tu ugrožen. Naravno, pročitali su na Bookingu da ne primamo migrante i obavešteni su u poruci da neće moći ući.
Prema zakonu o strancima neophodno je prijaviti strane državljane u roku od 24 časa od pružanja usluge smeštaja. Osoba koja prijavljuje boravište stranaca policijskom službeniku na uvid mora da dostavi stranu putnu ispravu ili drugu ispravu koju stranac posjeduje. Nikola Kovačević, pravnik iz Beograda koji se bavi zaštitom ljudskih prava, kaže da oglasi u kojima je istaknuto da migranti nisu dobrodošli predstavljaju diskriminaciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 3. novembar. Predsjednica Evropske komisije najavila 1 milijardu evra podrške za energetski sistem Zapadnog Balkana. Neophodan napredak u dijalogu Srbije i Kosova, rekao nemački kancelar. Vučić izjavio da su dronovi iznad vojnih objekata svojevrstan vid agresije. Odloženo suđenje bivšem ukrajinskom obaveštajcu za izručenje iz Srbije. Kremlj objavio da odluka o produženju sporazuma o žitu još nije donesena. Vreme sutra umereno oblačno, najviša temperatura do 24 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ispred crnogorskog parlamenta sinoć je odložen protest zbog neustavnih izmena zakona o predsjedniku države, usvojenih na predlog proruskog demokratskog fronta, da bi se odblokirao izbor mandatara nove vlade. Aktualnoj vladi, drugoj od 2020. kada je Đukanovićeva partija izgubila vlast, izglasano je nepoverenje u avgustu. Advokat Veselin Radulović odgovara na pitanje Srđana Jankovića da li su izmene zakona u skladu sa Ustavom Crne Gore.
Sinoć usvojene izmjene zakona nisu u skladu sa Ustavom jer njima se zadire u nešto što je ustavna materija i preuzimaju se djelimično ovlašćenja predsjednika od strane skupštine ili skupštinske većine, kako god to oni nazivali u tekstu zakona, i mislim da taj put nije dobar ako je namjera bila da se riješi neka vrsta institucionalne krize, a moje mišljenje je da se ona nikad ne može, da se to nikada ne može postići, niti se kriza može riješiti tako što ćete kršiti Ustav. Nažalost, evo, mi svi znamo da već duže vremena nemamo funkcionalan Ustavni sud upravo zbog neodgovornog i neozbiljnog ponašanja svih političkih partija zastupljenih u parlamentu. Dakle, tu odgovornost jednako snose svi, jer u prethodnih godinu i više dana sve političke partije su u nekom momentu vršile opstrukciju izbora sudija Ustavnog suda i nažalost dovedeni smo u toj situaciji sada da nemamo Ustavni sud koji jedini autoritativno može da donese odluku da li je i ovaj usvojeni zakon ali i neki drugi akti da li su u skladu sa Ustavom. Ostaje da vidimo kako će se ovo i da li će se primjenjivati u praksi, ali bojim se da ulazimo, da smo već debelo ušli Crna Gora kao društvo u jednu opasnu zonu gdje pravne nesigurnosti, gdje nemamo institucije elementarno sposobne da obezbijede vladavinu prava.
Da li se može prozrijeti šta bi mogao biti izlaz iz takve situacije?
A ja mislim da bi najbolji izlaz bio taj da se u nekom najkraćem mogućem roku izvrši izbor sudija Ustavnog suda. Nadam se da će se postići neki minimum toga dogovora, jer među kandidatima, pa i ovim koji su sada nedavno predloženi, postoje lica, po mom mišljenju, koja imaju integriteta, znanje i zaslužuju da budu izabrani. Nažalost, i oni su postali žrtve političkih igara, političkih ucjena, uslovljavanja i to nije dobro.
Sinoć se tokom rasprave o izmjenama zakona mogla čuti između ostalog konstatacija da nakon pokušaja oduzimanja ustavnih prava predsjedniku Crne Gore, znači čulo se to od opozicije, da svako ko ima 41 poslanika u parlamentu može da oduzima lična prava, slobode, imovinu i može da ugrožava i prava građana. Koliko je to realno?
Razumijem logiku toga stava, dakle, ušlo se u nešto što je ustavna materija i prostom većinom u parlamentu 41 poslanika, regulisano je nešto što može da se reguliše jedino izmjenama ustava za koje je potrebna kvalifikovana većina. To nije dobar put, naravno, jer bez obzira na to što ja razumijem opravdane kritike na račun i predsjednika države i na račun njegove partije, ali ne možete se boriti na taj način što ćete promovisati da je sve dozvoljeno i da se Ustav može kršiti onako kako vama odgovara i pri tome ste došli u jednu veoma lagodnu situaciju da nema tu Ustavni sud koji bi mogao to zvanično da potvrdi da je Ustav prekršen. Nikako nije dobro, loša je praksa već duže vremena, ali opet kažem, nadam se da će se raščistiti situacije i da će se političke partije elementarno ozbiljiti i pokušati da obezbije da je ono što je minimum da bi institucije sistema mogle da funkcionišu.
Bio je to intervju sa advokatom Veselinom Radulovićem o izmenama zakona o predsjedniku Crne Gore. Razgovor je vodio Srđan Janković. Kreml je danas saopštio da se nije obavezao da će ostati u Crnomorskom sporazumu o žitu nakon 19. novembra, kada ističe dogovor o transportu robe iz Ukrajine ka ostatku sveta. Ranije u četvrtak ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je pozvao Ujedinjene nacije, koje su posredovale u sporazumu, da pojačaju napore kako bi se osiguralo ublažavanje ograničenja za izvoz poljoprivrednih proizvoda i đubriva iz Rusije, što je prema rečima Lavrova također bio deo sporazuma. Rusija je tokom vikenda suspendovala svoje učešće u dogovoru o žitu, optužujući Ukrajinu za napad bespilotnom letelicom na njenu crnomorsku flotu. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan je juče objavio da je Moskva ipak odlučila da omogući transport ukrajinskog žita kroz Crno more.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi levičarski predsjednik Kolumbije se u radikalnoj promjeni politike sastao s venecuelanskim liderom Nikolasom Madurom, dok se region pomera ulevom, pišu svetski mediji. Predsjednici Kolumbije i Venecuele, Gustavo Petro i Nikolas Maduro, na sastanku 1. novembra rekli su da će unaprediti trgovinsku i bezbednosnu saradnju, dok dve zemlje nastoje da normalizuju odnose, pošto je Kolumbija ranije ove godine izabrala svog prvog levičarskog lidera, ukazuje Associated Press. Napori Petra da sarađuje s venecuelanskom socijalističkom vladom označavaju radikalno odstupanje od dosadašnje politike Kolumbije, ocenjuje AP. Pre nego što je Petro izabran u junu, Kolumbija je podržavala napore SAD-a da se izoluje Madurova vlada, sankcioniše njen naftni sektor i primora Maduro da održi slobodne i poštene izbore. SAD, Kolumbija i desetine drugih zemalja 2019. su prestale da priznaju Madura za legitimnog predsjednika Venecuele, pošto je pobedio na izborima koji su naširoko smatrani nedemokratskim, dok su kao lidera prihvatila bivšeg predsjednika venecuelanske skupštine Juana Guaida. Petro je, međutim, kako ukazuje AP, promenio kurs čim je položio zakletvu i ponovo uspostavio diplomatske veze s Madurovom vladom. Predsjednici Kolumbije i Venecuele u Karakasu su razgovarali o trgovini, ljudskim pravima i zaštiti amazonske prašume, pošto su odnosi dve zemlje već poboljšani od kako je Petro u avgustu preuzeo dužnost, ističe Reuters. Sastanak u Karakasu, koji je pre godinu dana bio gotovo nezamisliv, predstavlja značajan korak u nastojanju latinoameričkih levičarskih lidera da ublaže izolaciju Madurove vlade, ocenjuje New York Times. Susret predsjednika Kolumbije, koja je godinama bila najčvršći saveznik SAD-a u Latinskoj Americi, s Madurom, kojeg SAD ne priznaju kao predsjednika, a Ujedinjene nacije optužuju za zločine protiv čovečnosti, također, kako piše List, označava novo poglavlje u globalnom pristupu Venecueli, pošto sve više država, posebno nove levičarske vlade u Južnoj Americi, počinju da omekšavaju svoj pristup Maduru. Nad ovim angažovanjem, međutim, ističe New York Times, nadvija se značajnija dilema. Da li će Petro potez Maduru dati dozu međunarodnog legitimiteta za kojim žudi i pomoći mu da učvrsti svoju vlast, ili će kolumbijski predsjednik moći da pogura kolegu levičara ka demokratskim normama, uključujući ka onome što zahteva venecuelanska opozicija, slobodne i fair predsjedničke izbore 2024. Poseta je usledila samo dva dana nakon što je Luiz Inacio Lula da Silva pobedio na predsjedničkim izborima u Brazilu, čime je levica vraćena na vlast u najznačajnijim latinoameričkim zemljama, od kojih su neke bile ključni protivnici Madura. Administracija američkog predsjednika Joe Bidena također je pokazala spremnost da radi direktno s Madurom, pošto deluje da se privremena vlada na čelu s Guaidom bliži svom kraju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Već 20 godina vizuelni umetnik Ismar Čirkinagić skuplja biljke s mesta masovnih grobnica i lokacija gde su nađena tela ubijenih tokom rata u Prijedoru i okolini u Bosni i Hercegovini. Biljke koje je skupio i objedinio u zbirku Herbarium predstavit će na izložbi u Zemaljskom muzeju u Sarajevu 13. novembra. Ovo je tema Melihe Kešmar.
Rođeni Prijedorčanin, Ismar je svjedočio zločinima počinjenim u njegovom gradu u ljeto 1992. godine. Iste godine u jesen napustio je Bosnu i Hercegovinu i otišao u Dansku gdje živi i danas. 6 godina kasnije prvi put se vratio u BiH i tad počinje njegovo umjetničko i ljudsko traganje za smislom, govori Ismar Čirkinagić, vizualni umjetnik.
Većina tijela sad nije bila pronađena i dalje je bila, i ona je bila zakopana negdje tim pejzažima oko Prijedora koji su onako na svoju ruku ono, mirni i pitomi kao čitava krajina. Znači, imate tako neku idiličnu sliku krajolika gdje znači da su neka silna tijela zakopana. I normalno postavlja sebi pitanje da li u nekom krajoliku, na nekoj njivi, na nekom brežuljku leži masovna grobnica. U tom trenutku se nije tačno znalo gdje i šta, vrlo malo je bilo, kažem, ekshumacija do tada.
Odgovore sam našao, smisao nisam, tako da ona ta teža nije na neki način nije zadovoljena. U stvari, tražeći te odgovore, vi tražite određeni smisao. I kad nađete i odgovore i logiku svih tih događanja, ljudi, nasilnost i vi onda u stvari shvatite da to opet ne zadovoljava vas, jer ne nalazi neki smisao ljudski onaj koji vam može uliti određeno ono određenu vjeru, onaj. U stvari, zato se opet u ponovnom početku, u stvari u nekom besmislu.
Proces skupljanja i obrade biljaka ismar uspoređuje s ekshumacijama. Prve radove s herbarijima pokazao je na izložbi u Danskoj 2007. godine.
Par navrata dok sam radio i fotografija onaj ekshumacijni centar u Šejkovac, vi vidite da je princip vrlo sličan. Vi nalazite tijela, vi ih vadite iz zemlje i vi donosite tu i onda pokušavate da usporedite DNA test informacije i da ustanovite koja je osoba i koja je familija na kraju priče. Vi pronalazite određenu biljku, tu biljku vi vadite iz zemlje, vi nosite na analizu i onda ustanovljavate njeno ime, njen naziv, u mom slučaju latinski, i naravno onaj porodici iz koje potiče.
Kaže da je u godinama kasnije gradio iskustvo i naučio koje se biljke mogu presovati i kako se to radi, slično tijelima žrtava koja su prebacivana iz primarnih u sekundarne pa i tercijarne masovne grobnice i bila rasuta, pa se na jednoj lokaciji pronađe ruka, noga, negdje glava. Tako je ismar ponekad za herbarije birao biljke koje nisu čitave.
Te biljke su došle iz jednog života koji je nestao.
Od početka 2000-ih ismar se više puta vraćao projektu herbarija. Ideja za izložbu u Sarajevu došla je nakon razgovora s BH fotografom Zijahom Gafićem. Za ismara je umjetnički proces na kojem radi 20 godina, i terapeutski i opterećujući.
Možda na neki način i sebičan. Vi ste rešavali, ja sam rešavao svoja pitanja. Prvi put sad, poslije dugo vremena, pojavljuje se taj neki naziv, ono, kultura sjećanja. To u prvom ovome navratu nije bila moja ni ideja, ni danas nije bila ideja, ali eto, pojavljuje se, nameće se samo pitanje, ono, kulture sjećanja.
Ismar danas u Prijedor uglavnom dolazi tokom ljeta. Kaže da ima krug prijatelja s kojima se druži, ali ga rastuži činjenica što i danas u Prijedoru na zidovima pišu imena osuđenih ratnih zločinaca. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svedoci smo izuzetno visokih temperatura za ovo doba godine. Pa je takozvano Mihojsko leto omogućilo građanima još uživanja u sunčanim i toplim danima i produžilo turističku sezonu u Trebinju i Hercegovini. Šta kažu lekari? Kako ovakvo vreme utiče na zdravlje? Pored ostalog, u prilogu Nebojše Kolak.
Jesen je uveliko počela po kalendaru, ali po vremenskim prilikama to nije slučaj. Visoke temperature vazduha izmamile su građane na ulice, a ujedno i produžile turističku sezonu.
A osjećam promjene zato što evo iz Herceg Novog upravo idemo, bili smo 7-8 dana, kupali se, predivna voda, predivno ljeto, da Bog da ovako bilo do kraja života.
Pa da vam kažem, ja trenutno dolazim sa Žabljaka, cijelo ljeto sam provela tamo i tam je klima fantastično odgovara. Sad sam u Herceg Novom i primijetila sam promjene, ova velika temperatura u oktobru mjesecu, mislim da dosta utiče na zdravlje organizma.
Promjene jesu, sve boli i nekako ekstan slomljen, vas jedva ide. Nenormalno je ovo, a doba da je ovako vruće.
Upravo ljekari kažu da ovakvo vrijeme nije dobro za zdravlje ljudi. Jedno je sigurno da ovi sunčani dani utiču pozitivno na naše raspoloženje, ali ovakvo vrijeme utiče na hronične bolesnike, bolesnike koji imaju probleme sa srcem i plućne bolesnike. Tatjana Bošnjak, načelnik porodične medicine Doma zdravlja Trebinje.
Utiče nepovoljno, da. Mi to vidimo i iz prakse, jer vi ako imate prosječno, ne znam, 50 nekih pacijenata, od toga pola uđe u ordinaciju, pa vidite koje probleme imaju, shvatite da zaista vrijeme utiče. I od uvijek je bilo jesen, znate, ono, jesen, proljeće, to su i od naše bake su govorile, ono, bolesno doba. Upravo zbog tih klimatskih faktora, međutim, utiču i mnoge druge stvari.
Ljekari kažu da je povećan broj respiratornih akutnih infekcija i da ako takvo stanje potraje 2-3 dana, da se obavezno jave u svoju porodičnu ambulantu. Sa druge strane, na ulicama Trebinja povećan je broj turista koji stižu autobusima iz Dubrovnika, Makarske i Splita, a primjetni su i turistički autobusi iz Crne Gore. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 3. novembar. Predsjednica Evropske komisije najavila 1 milijardu evra podrške za energetski sistem Zapadnog Balkana. Neophodan napredak u dijalogu Srbije i Kosova, rekao nemački kancelar. Vučić izjavio da su dronovi iznad vojnih objekata svojevrstan vid agresije. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.